Të gjues të ndëruar mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin në gjuën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe do jeme ju në 30 minutat vijues. E nisim këtë edicion me tituit kryesor. Gjukata speciale javë në atëshme sërish në kuvend. Antarësimi në UNESCO betej për Kosovën. Kosova nuk është treguar e vëmendshme me diasporën. Lideri Taliban, Mullah Omar, ka vdekur, thonë zyrtarët afganë. Për këto dhe materiale tjera më zërsisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, njëherë është edhe zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, pas takimit që ka zhvilluar me grupin parlamentar të kësaj partie, ka thënë se javën e ardhshme do të duhet të procedohet në kuvend ndryshimet kushtetuese për ngritjen e gjykatës speciale për krime lufta. Megjithatë, disa nga ligjvënësit e PDK-s që kanë votuar kundër në seancën e 26 qershorit, vazhdojnë të kenë të njëjtin qendrim. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Javën e ardhshme do duhet të procedohen në kuvendin e Kosovës ndryshimet kushtetuese, me miratimin e të cilave do të mundësohet ngritja e gjykatës së posaçme për krimet e luftës në Kosovë. Një njoftim të këtillë ka dhënë sot kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh edhe zëvendës kryeministër në qeverinë e Kosovës, pas takimit që ka zhvilluar me grupin parlamentar të kësaj partie. Kuvendi i Kosovës nuk arriti për 5 vota të siguroi me 26 qershor miratimin për ngritjen e gjykatës, duke qenë se 9 ligjvënës nga Partia Demokratike e zotit Thaçi votuan kundër ose abstenuan. Zoti Thaçi tha se në takim ai u ka rekomanduar ligjvënësve nga PDK-ja që ta votojnë ngritjen e gjykatës.
Është diskutuar edhe sa i përket procedimit e mjetutjeshëm të amendamenteve për gjykatën speciale dhe unë dëshiroj të besoj, por edhe ishte edhe këshill, por edhe rekomandim që gjatë javës së ardhshme kjo çështje të procedohet në kuvendin e Kosovës dhe kuvendi i Kosovës në javën e ardhshme të voton pro themelimit të gjykatës speciale.
Ai tha se votimi në favor të themelimit është në interesin e politikës së Kosovës, shoqërisë dhe perspektivës së Kosovës në arenën ndërkombëtare.
Natyrisht është interesin e skaluarës edhe të së ardhmes së shtetit të Kosovës dhe e vazhdimësisë së thellimit të partneritetit me Bashkimin Evropian, me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Por disa nga ligjvënësit që kanë votuar kundër në seancën e 26 qershorit vazhdojnë të kenë të njëjtin qëndrim. Najt Hasani është njëri prej tyre. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai tha se nuk e ka ndërmend të ndrojë qëndrimin e tij.
Kryetari ka kërkuar që deputetët ta votojnë gjykatën speciale. Unë kam kërkuar kryetarit që nuk duhet ta votojmë pikërisht për arsye sepse e drejta është universale, krimi është universal, e kanë bërë shqiptarët, e kanë bërë serbët, apo e kanë bërë romët, apo kush e ka bërë, gjithë ai krim do të jetë i dënueshëm. Prandaj jo selektiv, sepse këtu po kërkohet nga miqtë tanë ndërkombëtar që ta bëjnë një gjykatë selektive, e cila do të mirët vetëm ekskluzivisht vetëm me UÇK-n.
Edhe Ganimete Musliu, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila kundërshton ngritjen e gjykatës, tha se qëndrimi i saj mbetet i pandryshuar.
Unë kam thënë publikisht në momentin që unë do ndroj mendim, do ta jap qëndrimin tim publikisht. Unë asgjë s'kam ndryshuar deri më tani, kështu që nuk kam asgjë të shtoj më tepër për gjykatën se sa kam thonë deri më sot.
Ngritja e gjykatës mundësohet përmes miratimit të ndryshimeve kushtetuese, për të cilat janë të nevojshme votat e 2/3 të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës prej 120 vendësh, si dhe 2/3 të deputetëve nga radhët e minoriteteve. Opozita tashmë është pozicionuar kundër themelimit të kësaj gjykate, duke thënë se nuk është gjithëpërfshirëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e Kosovës thonë se janë në betejë që Kosova të antarsohet në UNESCO, ndërkohë që autoritetet e Serbisë thonë se po bëjnë çdo gjë për ta penguar një gjë të tillë. Të dyja palët janë të pasigurta se cili do të jetë epilogu në nëntor kur mbahet konferenca e përgjithshme në UNESCO. Ekspertët e së drejtës ndërkombëtare thonë se në aspektin procedural Kosova nuk ka pengesa për t'u antarësuar në UNESCO dhe gjasat për një gjë të tillë janë shumë të mëdha, vjen kronika e Bekim Bislimet.
Kosova ka aplikuar për antarësim në organizatën për edukim shkencë dhe kulturë të kombeve të bashkuara, ndërkohë që autoritetet e Serbisë po ashtu kanë konfirmuar se janë duke bërë betejë për ta bllokuar antarësimin e Kosovës në këtë organizatë. Edhe pse me 16 korrikëzë vendes kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh edhe ministri i jashtëm i vendit, pati theksuar se Kosova ka aplikuar për antarësim në UNESCO, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se betejë për këtë antarësim ka nisur tash 6 muaj. Zëvendës ministri punëve të jashtme i Kosovës Petrit Selimi ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se Kosova është angazhuar që përmes lobimit tek vendet që janë anëtare të organizatës së kombeve të bashkuara të sigurojë 2/3 e votave të shteteve në këtë organizatë.
Është një betejë shumë e vështirë, Kosova nuk ka lehtë, por me të gjithë partnerët tonë, me shumë shtete të tjera, ne do të vazhdojmë tash në fazën e dytë, sipas edhe të tretë lobimit, që të sigurojmë votat. Kemi analizuar edhe vitet e kaluara mundësinë e Kosovës të antarësohet. Dhe këtë vit kemi konkluduar së bashku me miqtë e Kosovës, me aliatët e Kosovës, se është një moment i mirë që të sigurojnë 2/3. Asgjë nuk është e sigurt, por gjasat e mira janë që bota është e gatshme ta pranon Kosovën në familjen e UNESCO-s.
Në anën tjetër, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shteti serb është duke bërë gjithçka që është e mundur që ta pengojë antarësimin e Kosovës në UNESCO.
Onoliko koliko mi možemo, mi se zaista za to borimo. Zaista se borimo i daćemo sve od sebe da to pokušamo sprečimo.
Për atë sa mundemi, ne jemi duke luftuar për këtë. Ne vërtet jemi duke luftuar dhe jemi duke dhënë gjithçka nga vetja që ta pengojmë një gjë të tillë me të gjitha mjetet paqësorë, demokratike dhe politike. Serbia më nuk është e pafuqishme siç ka qenë dikur. Unë edhe më tej nuk do ta mbiqmoja rolin ton, por as nuk do ta nënçmoja, ka thënë Vučić. Ai ka theksuar se është çesharake që trashëgëmia kulturore e serbëve që ndërlidhet me kishat ortodokse serbe në Kosovë të jetë pjesë e trashëgëmisë së tjetër kujt.
Meni je smešno da dečani Gračanica ili Banjska budu deo neke druge, a ne srpske kulturne baštine.
Për mua është qesharake që Deçani, Gračanica dhe Banjska të jenë pjesë trashëgimisë së dikujt tjetër dhe jo të trashëgimisë kulturore serbe. Madje për mua kjo është tragjikomike, ka theksuar kryeministri i Serbisë. Zëvendës ministri i jashtëm i Kosovës Selimi ka theksuar se antarësimi i Kosovës në UNESCO nuk është sulm ndaj kishave serbe, por sipas tij bëhet fjalë për nevojat e Kosovës që ndërlidhen me edukimin, shkencën dhe kulturën. Sipas tij antarësimi i Kosovës në UNESCO nuk do të ndryshojë natyrën e trashëgimisë së kishës ortodokse serbe, por kjo e fundit do të jetë mbrojtur edhe më mirë.
Antarësimi i Kosovës në UNESCO vetë sa avanson pozitën e trashëgimisë serbe në Kosovë, ajo do të jetë urë lidhëse në mes Serbisë dhe Kosovë, dhe jo vi ndarëse, prandaj unë përshpesoj se Serbia ndërpret politikën e blokadës dhe izolimit të Kosovës.
Afrim Hoti, profesori së drejtës në ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërson se në kuptimin procedural, Kosova ka gjasa jashtëzakonisht mira që të bëhet pjesë e UNESCO-s, por edhe për faktin se kjo e fundit ka interes që të promovoj vlerat për të cilat edhe është themeluar si organizatë.
Nuk ka ndonjë dispozit juridike që parasheh ose që kërkon në mënyrë taksative të qenit antar në OKB për të apliku për antarësim në UNESCO. Në mbi këtë bazë, mungesa kësaj dispozite e lën rrugën e hapur ose jep dritën jeshile që Kosova të aplikojë. Kosova tashmë ka 110 njohje nga vendet anëtare të OKB-s, nga një total prej 194 shtete. Mendoj se gjasat janë shumë të mira dhe unë jam shumë optimist për antarësimin.
Pas aplikimit të Kosovës në UNESCO, në tetor të këtij viti në Këshillin Ekzekutiv të kësaj organizate do të votohet për rekomandimin pozitiv për Kosovën, ku nevojiten 51% të votave. Më pas në nëntor në konferencën e përgjithshme do të nevojitën 2/3 e votave të atyre që janë prezent dhe votojnë në mënyrë që Kosova të bëhet pjesë e UNESCO-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shteti i Kosovës nuk është treguar i vëmendshëm rreth 700.000 qytetarët e tij që jetojnë jashtë vendit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, pavarësisht mbështetjes që këta qytetari kanë bërë Kosovës, qeveria nuk ka ndërmarr asgjë për krijimin e lehtësirave të nevojshme për ta, vjen raporti përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pushteti lokal dhe ai qendror në Kosovë po kritikohet nga përfaqësues të shoqërisë civile se nuk janë duke bërë aq sa duhet për qytetarët e saj, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës. Procedurat burokratike në pajisjen me dokumente civile për të cilat këta qytetarë të Kosovës kanë nevojë sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile janë evidente. Përveç kësaj, sipas tyre, shteti i Kosovës ende nuk ka krijuar lehtësira për investitorët potencial që vijnë nga diaspora. Arbresha Logja, analiste e grupit për studime juridike e politike në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se ka interesim të madh të këtyre qytetarëve për të investuar në Kosovë, por që qeveria nuk është duke u treguar serioze në këtë drejtim.
Për kundër faktit që diaspora ka një potencial një atë madh investues, qeveria Kosovës nuk duke se ka marrë vesh këtë gjatë. Është bërë shumë pak në këtë drejtim, më konkretisht qeveria nuk ka pas një strategji proaktive me cilën do të krijonte para kushte apo do të krijonte mundësi përmes cilave qytetarët tonë në diasporë të vinin të investonin në Kosovë.
Ajo thekson se barrierat administrative, korrupsioni dhe mungesa e sundimit të ligjit në Kosovë janë pengesat më të mëdha për investitorët potencial të diasporës. Të gjitha këto pengesa, shton Logja, qeveria e Kosovës duhet i eliminoj dhe investitorët potencial të diasporës që vinë në Kosovë t'ju mundësohet që të krijojnë biznese të suksesshme.
Aktualisht, nëse shohim se çfarë ka bërë qeveria gjatë këtyre muajve, un mund të theksoj faktin që është kriju komisioni ndërministror për promovimin e investimeve nga diaspora.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se janë rreth 700 mijë qytetarë të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës, shumica prej tyre në Evropën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lorik Pustina, udhëheqës i divizionit për komunikim në Ministrinë e Diasporës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se janë duke punuar në vazhdimësi me autoritetet kompetente për nevojat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit.
Ministri Murati në maj të këtij viti ka nënshkruar edhe një memorandum mirëkuptimi me të gjitha komunat e Republikës së Kosovës, ku ka kërkuar që edhe për bashkëdhëtarët tanë të ketë një qasje më të shpejt sa i përket procedurave administrative në nxjerrjen e dokumenteve të gjendjes civile.
Ndërkësh sa i përket lehtësirave për investitorët potencial nga diaspora, Pustina ka theksuar se kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka miratuar një pako të lehtësira fiskale për investitorët që vinë nga diaspora dhe se pritet zbatimi i saj.
Pra, kemi të bëjmë me lehtësira tatimore, fiskale, në rast të investimeve, të cilat kapin shuma ndryshme, pra prej 10.000 e më lartë, hapjene vendeve të reja të punës, për shembull nëse një kompani vjen investon, i hap XX numër të vendeve të reja të punës, në atë rast do të ketë tatimin e hequr në importimin e lëndës parë, tatimin e hequr në importimin e maqinerisë stran, pastaj ulje të VSH-s dhe një varg lehtësirash të tjera.
Ndërkohë gjatë muajve të verës nuk kanë munguar aktivitetet kulturore të organizuara për qytetarët e Kosovës që jetojnë jashtë vendit, e të cilët kanë ardhur për pushime në Kosovë. Janë mbi 200 aktivitete kulturore, artistike dhe sportive, të cilat ka nisur me 17 qershor dhe do të përfundoj me 3 shtator. Qytetarët e Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, kanë ndihmuar vendin e tyre vite me radhë. Dërgesat e emigrantëve kosovar që në vit arrin shifrën e 0.5 miliard euro, vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Muzika në Afganistan është pothuajse më e njohura, sidomos në Perëndim. Që nga viti 2001, muzikantët brenda dhe jashtë vendit kanë ndërmarrë hapa për të ngjallur traditën unike të muzikës afgane. Në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të shikoni një fotogaleri me fotografi të muzikantëve të ri nga Instituti Kombëtar i Muzikës. Radio Evropa e Lirë është edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ju ftojmë të na ndiqni. Emisionin e vazhdoj me kronika të përgatitura nga rajoni dhe bota, që ndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Zgjedhja e prokurorit special në Maqedoni, si pas njohësve të çështjeve juridike, duhet të regulohet qartë me legjë në mënyrë që ai të mund të ushtrejë të gjitha kompetencat në mënyrë të pavarur. prokurori special sipas marrëveshjes së arritur mes liderëve Maqedonas do të ketë për detyrë të hetoj materiale të përgjuara që u publikuan nga lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, nga shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Njohësit e çështjeve juridike theksojnë se zgjedhja e prokurorit special që sipas marrëveshjes politike të nënshkruar nga ana e katër liderëve politik me ndërmjetësimin ndërkombëtar duhet të rregullohet qartë me ligj për të krijuar kushte që ai të veprojë në formë të pavarur dhe të ushtrojë të gjitha kompetencat. Mersim Maksuti, njohës i çështjeve juridike, thekson se paralelisht me ndryshimet ligjore që do duhet i garantojnë autonomi të plot prokurorit special, duhet të pësojnë reforma thelpsore dhe gjykatat, sepse sipas tij në atë rast do të jetë kot puna e prokurorit special.
Një zgjidhje më e afërt dhe më adekuate lidhur me prokurorin e veçantë, pra do të ishte sikur në gjykatën themelore Shkupi 1, cila është kompetente për të luftuar krimin, korrupsionin dhe gjithë abuzimet tjera me zyrtarë të lartë të pushtetit shtetëror, atëherë si zgjidhje më mirë do të ishte dhe më e shpejtë do të ishte që të ndryshohet ligji mbi prokurorinë në Republikën e Maqedonisë dhe një tinko ligji mbi gjykatat në Republikën e Maqedonisë, më konkretisht në gjykatën themelore Shkupi 1 që të formohet një seksion apo një departament i veçantë i cili do të procesojë dhe do të zgjidhen gjykatat dhe të zgjidhen gjykatat të veçantë të cilët do të procesojnë dhe të gjykojnë vetëm raste të cilat iniciohen nga prokurori i veçantë.
Ndërkohë avokati Jovan Ioannidis, ish prokuror, konsideron se duhet të eliminohen të gjitha mundësitë për të krijuar obstruksione prokurorit publik, qoftë nga organe shtetërore ose partitë politike, duke shtuar se në Maqedoni mund të gjenden kuadër profesional që do ta realizojë me sukses këtë detyrë.
Specialisht janë në vizë u zakon të rëndë se prezidi. Timot nego, ko kap që bide?
Në ligj, sak do duhet të definohen të gjitha obligime që duhet i ketë prokurori special që të mos paraqitet dualizëm. Gjithashtu sak do duhet të definohet dhe ekipi me të cilin duhet ai të punoj. Mjetet financiare të nevojshme për të vepruar dhe shumë çështjet e tjera që ndërlidhen me këtë institucion. Unë besoj se në Maqedoni ka kuadër të tillë profesional që do të mund ta bëj punën me shumë përgjegjësi dhe në mënyrë profesionale, thekson Jovan Ioannidis, ish prokuror. Por familjarët e të akuzuarve për rastin Mostra pas deklaratës së fundit të liderit të opozitës maqedonase Zoran Zaev për mediat e vendit se të gjitha dëshmitë rreth këtij rasti do t'i dorëzohen prokurorit special, thonë se vetëm një prokuror publik i huaj mund të veprojë në formë të vavarur.
Unë mendoj se sikur të ishte prokurori special, do të ishte më ndryshe dhe më i besueshëm, sepse ai nuk do të kishte influencë, nuk do të kalkulonte, nuk do të koketonte në asë një parti, por do t'ishte i pavarur dhe do t'a kryin të detyron ashtu siç e ka një prokuror.
Tekson Bedria Idari, vëllau i njërit nga të akuzuarit për rastin Mostra. Sipas tij, Zaevi nuk duhet të pret 15 shtatorin kur është paraprak zgjedhja e prokurorit special, por dorëzimin e dëshmive duhet ta bëj sa më parë. Ndryshe, çështja e zgjedhjes së prokurorit special që është pjesë e marrëveshjes politike pritet të diskutohet nesër në kuadër të negociatave mes grupeve punuese të përfaqësuara nga katër partitë politike. Prokurori special sipas marrëveshjes së dy qershorit dhe asaj të arritur në Përzhino do të fillojë punën nga muaji shtator, detyrë të cilit do të jetë hetimi i materialeve të përgjuara të publikuara nga lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev, sipas të cilit funksionarë të lartë të shtetit janë të përfshirë në afera të rënda korruptive. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Turqia arritën një marrëveshje për të krijuar një zonë kufitare të lirë nga militantët e Shtetit Islamik në veri të Sirisë. Por mënyrat se si do ta heqin qafësh këtë grup janë ende çështje e hapur. Përveç përfitimeve, kjo marrëveshje i ka rreziqet e veta. Dëgjojmë më shumë nga Arbana Vidishiqe.
Marrëveshja e raportuar ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë për të krijuar një zonë kufitare të lirë nga militantët e Shtetit Islamik në veri të Sirisë ofron rreziqe dhe përfitime. Luftëtarët e huaj besohet se përbëjnë numrin më të madh të forcave të Shtetit Islamik në Siri dhe ata mund të deportojnë lehtësisht brenda këtij vendi, në sajet të kontrollit që grupi militant ka përgjatë kufirit verior me Turqinë. Përfitimi më i njershëm do të ishte humbja e kontrollit që militantët kanë në qytetet kufitare siriane Jarablus dhe Al-Rai, përmes së cilave grupi trafikon rekrutët e ri. Por si do ta heqin qafe Shtetin Islamik, Turqia dhe Shtetet e Bashkuara, nga vija kufitare prej 109 kilometrash mbetet çështje hapur. Plani thuhet se përfshin fuqinë ajrore të kombinuar me forcat toksore vendose në territorin sirian, një skenar i ngjashëm me atë të vitit të kaluar në qytetin Kobane, i cili rezultoi me sukses. Në Kobane, Shtetet e Bashkuara shfrytëzuan ndihmën e forcave kurde në Siri. Në rastin aktual nuk dihet ende cilat janë forcat vendose që do të mund të shfrytëzoheshin. Edhe Washingtoni, edhe Ankaraja kanë thënë se janë të gatshme të ndihmojnë grupet e moderuara siriane, por aktualisht ka dallime në interpretim se cilat grupe përkojnë me standardin e të qenit të moderuar. Shtetet e Bashkuara mbështesin kryengritësit sekular, siç është Ushtria e Lirë Siriane, kurse Turqia së bashku me Arabinë Saudite thuhet të kenë mbështetur grupet fundamentaliste sunite që kundërshtojnë presidentin sirian Bashar al-Assad. Sekularistët dhe islamistët, megjithatë, kanë rivalitetet e veta dhe kanë luftuar mes vete për pushtim territoresh. Çështja e hapur gjithashtu mbetet roli që kurdët e Sirisë do të kenë në këtë plan. Washingtoni u ka ofruar mbështetje, por Ankaraja ka frikë se ata do të mund të krijonin shtetin e tyre kurd në veri të Sirisë. Kurdët e Sirisë kanë tërhequr vërtetën tashmë se ata e shohin krijimin e një zone të sigurt si mundësi për futjen e forcave turke përtej kufirit, diçka që do të transformonte përpjekjet për të shpartalluar Shtetin Islamik në një arenë përplasjesh ndërmjet Ankaras dhe forcave kurde siriane, të cilat mbështeten nga armiku kryesor i Ankaras, Partia Punëtore e Kurdistanit. Përfaqësues politik të kurdëve në Siri, të cilët kanë ndihmuar në mposhtjen e Shtetit Islamik në Kobane, kanë tërhequr vërtetjen se nëse forcat turke dëpërtojnë në territorin sirian, ato do të cilësohen si pushtuese. Ted Karashuk, një analist gjeopolitik, thotë se me gjithë reagimet pozitive të vëzhguesve për vendimin e Turqisë që në mënyrë aktive të bashkohet luftës kundër Shtetit Islamik, dilemat mbeten mbi arsyet e vërteta që e kanë shtyrë Ankaran të marrë një vendim të këtill. Cila është fundloja e Turqisë në këtë mes? Apo përpiqet të përndjek militantët e Shtetit Islamik, apo kryengritësit kurd, thotë zoti Karashuk. Deri më tash Turqia nuk ka dhënë shenja se ka ndërmend të zbarkojë forca toksore, por përplasjet e fundit ndërmjet Ankaras dhe kurdëve të Turqisë nënvizojnë mundësinë që ngjarjet të marrin një drejtim tjetër në të ardhmen.
europaelir.org Një grup i ligjvënësve francez ka shkaktuar trazira duke vizituar gadishullin e Krimes së Ukrainës të aneksuar nga Rusia. Franca dhe Ukraina janë shprehur te të shqetësuara. Ky grup i ligjvënësve francez është përshëndetur me duar trokitja në Rusi, ndërsa në Francë me tmerr. Ata kanë pasur edhe fanela anti-Obama. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur Fatmer Bujupe.
10 deputet të Asamblesë Kombëtare, që është dhoma e ulët e parlamentit në Francë, e kanë vizituar Krimen në ditën e zi më 23 korrik, pasi kishin qëndruar në Moskë. Në mars të vitit 2014, Krimea e Ukrainës ishte aneksuar me forcë nga Rusia. Ligjvënësit kanë thënë se qëllimi vizitës ishte ta kuptojnë se si jeton popullata atje dhe t'i kundërshtojnë dezinformatat e medjave evropiane për aneksimin e Rusisë, i cili gjërësisht nuk njihet nga komunitetin ndërkombëtar. Por kur arritën në Krime vizitorët, shumica prej tyre antar të partisë së ish-presidentit e Nicolas Sarkozy, me të shpejtë filluan të lavdërojnë Krimen dhe lideret e saj të nominuar nga Rusia. Ligjvënës i partisë Unionit Centrist, Yves Pozo di Borgo, veçanërisht ishte aktiv në rrjetin Twitter për të shprehur entuziazmin e ti. Bregu Azura po Krimea bën të shaka me mëse 5300 mbështetës. Zoti Di Borgo, që është kryetari grupit të miqësisë francezo-ruse në Senatin e Francës, shpeshherë ka krijuar tone lirike që duken si nostalgji për vendlindjen e tij Korzik. Pamja e detit të zi të kaltërt, sikur me zdheu me këngën e Gjinkallës, ka shkruar ai në rrjetin Twitter. Por entuziazmi i tij u ndërprej befasishëm më 24 korrik, me një shpjegim me lakonike se delegacioni ishte pa mobil dhe wifi, për shkak se asnjë operator mobil francez nuk vepron në këtë pjesë të botës. Por një fotografi e ligjvënësit Pozo di Borgo, duke mbajtur një fanel me mbishkrimin që në përkthim do të thot Obama jeni i neveritshëm, vazhdon të komentohet në mediat sociale. Në Francë, autoritetet thonë se janë negativisht të befasuara. Ministri jashtëm francez Laurent Fabius tha se ishte i shokuar nga vizita të cilën e ka dënuar si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Duke hyrë në Krime pa leje në autoriteteve të Ukrainës, do të thotë njohje e pretendimeve për aneksimin nga ana e Moskës, tha ministri Fabius. Senati i Francës u ka tërhequr vërejtën ligjvënësve që të mos flasin në emër të asamblesë. Nga ana tjetër, Ministria jashtme Ukrainës se këtë vizit, që është e para nga personalitetet të njohura perëndimore prej aneksimit të Krimes, e ka vlerësuar si të papërgjithshme dhe ka paralajmëruar masat të mundshme të ndalesës së hyrjes së ligjvënësve francez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Zëdhënësi Agjencisë së Inteligjencës së Afganistanit ka thënë se lideri talibanëve Mullah Omar ka vdekur 2 vjet më parë. Zëdhënësi Abdul Sadiki i ka thënë Radios Evropa e Lirë në Afganistan se Mullah Omar ka vdekur në një spital në Karaçi të Pakistanit 2 vjet e 4 muaj më parë si pasojë një sëmundjeje. Rreth vdekjes së Mullah Omarit ka pasur raportime të ndryshme nga mediat afgane dhe ato ndërkombëtare. Sidoqoftë, sot qeveria afgane ka konfirmuar vdekjen e tij. Ka pasur shumë raportime në të kaluarën për vdekjen e Mullah Omarit, por 29 korriku shënon herën e parë që zyrtarët afgane konfirmojnë një gjë të tillë. Nuk pati reagim të menjëhershëm të talibanëve afgan. Zëdhënësit zyrtarë të talibanëve vazhdimisht i kanë përgënjeshtruar raportimet për vdekjen e Mullah Omarit. Ministri i jashtëm i Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier dhe presidenti kurd i Irakut, Masud Barzani, janë pajtuar që Turqia duhet të vazhdojë me procesin e paqes pavarësisht rritjes së dhunës, ka deklaruar zëdhënësja e Ministrisë së jashtme. Steinmeier dhe Barzani kanë folur në telefon me 28 korrek dhe janë pajtuar që PPK dhe Turqia duhet të rifilojnë procesin e bisedimeve të paqes dhe se eskalimi i situatës u konvenon vetëm ekstremistëve, ka thënë zëdhënësja. Presidenti turk Recep Erdogan i ka bërë thirrje parlamentit të aheq imunitetin politikanëve që kanë lidhje me militantët. Turqia ka filluar sulmet ajrore kundër militantëve kurd në veri të Irakut dhe militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri. Një antar i delegacionit të qeverisë afgane në bisedimet e paqes me përfaqësuesit e talibanëve ka konfirmuar se raundi i dytë i bisedimeve do të mbahet në Pakistan më 31 korrek. Më herët gjatë këtij muaji, përmes një deklarate për media, lideri shpirtëror i talibanëve të Afganistanit ka pranuar se bisedimet e paqes me qeverinë afgane janë legjitime, duke theksuar se qëllimi i këtij procesi është të jepet fund okupimit nga forcat e huaja. Raundi i parë i bisedimeve është mbajtur më 7 korrek në Islamabad, me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe të Kinës. Kryeministri i Holandës Mark Rutte ka bërë thirrje urgjente presidentit rus Vladimir Putin që të mos vendosë veto në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për rezolutën e cila do të krijojë një tribunal për gjykimin e personave të dyshuar lidhur me rrëzimin e fluturimit MH17 në lindje të Ukrainës në korrik të vitit të kaluar. Zyra e Rutte tha se kryeministri zhvilloi një bisedë telefonike me Putinin para se rezoluta të votohet në OKB me qëllim që të marrë mbështetjen e Rusisë lidhur me krijimin e tribunalit ndërkombëtar për rrëzimin e aeroplanit të Malaysia Airlines, ku humbën jetën 298 persona. Kremlini ka thënë se Putini vazhdon ta kundërshtojë krijimin e një tribunali të tillë. Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë një peticion me të cilin kërkohet që Shtetet e Bashkuara ta falin ish-kontraktorin e inteligjencës amerikane Edward Snowden, zbulimet e të cilit kanë shkaktuar tmerr ndërkombëtar dhe i kanë dëmtuar raportet me aliatët kryesor amerikan. Në përgjigje të peticionit me 168.000 mbështetës në faqen e internetit të Shtëpisë së Bardhë, Liza Monaco, këshilltare për siguri të brendshme e presidentit Barack Obama, tha mbrëmë se Snowden duhet të ballafaqohet me drejtësi. Një avokat Zotit Snowden në Moskë, tha se shtëpia e Bardhë refuzon të amnistojë atë për shkaqe politike dhe jo juridike. Michel Platini ka konfirmuar se do të garoj për postin e presidentit të Federatës Botërore të Futbollit. Platini ka nisur fushatën e tij për të zëvendësuar Stef Blatter në postin e të parit të FIFA-s, duke shpresuar që t'ia kthej, siç u tha, dinjitetin dhe pozitën që meriton organizatës, e cila u godit nga aferat e korrupsionit dhe rushfetit. Presidenti i UEFA-s Platini dhe zëvendës presidenti i FIFA-s i kanë shkruar sot antarëve të federatave në Evropë se ai do të garoj në zgjedhjet presidenciale dhe ka kërkuar mbështetjen e tyre. Ishmës fushori i kombëtarës së Francës është konkurrenti i parë serioz për të marrë udhëheqjen e FIFA-s. Zgjedhjet në këtë organizatë do të mbahen me 26 shkurt të vitit të ardhshëm.
Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë. Të zhues të ndëruar, ka që kishim për këtë emision. Për më shumë lajme dhe raporte, klikoni në europaelir.org. Faleminderit që shëndruat me ne, natën e mirë.